Soos ek reeds vir julle gesê het, vanmôre se boodskap is nie die normaal nie. Daar's jare se lering op ons rekord van boodskappe. Maar baie van daai lering en eintlik al daai lering is baie keer heeltemal oor die kop van dit wat ons eintlik altyd by moet begin en dit is redding. En vandag praat ons oor redding. En daar op die bord staan die boodskap redding met 'n reddingsboei. En met die onderskrif wat sê, 'n kind kan dit verstaan, woorde waardeur gered sal word, die wat dit glo. 'N kind kan dit verstaan. En daar's nou een ding wat sonder instruksies kom. Want wanneer 'n drenkeling die ding sien, dan weet hy presies wat om hom te doen. En dis 'n reddingsboei. Jy weet, dis nie asof hulle daai ding in die water gooi met 'n blaadjie wat sê grab onto it and hold it of gryp dit nie. Instinktief gryp 'n drenkeling na dit wat jy na hom gooi. En dit verklaar waarskynlik hoekom ons nie na redding gryp soos wat 'n drenkeling na 'n reddingsboei gryp nie. Want geestelike dood, anderste as fisiese nood, kan plaasvind sonder dat jy dit agterkom. Daar's nie 'n asemnood wat jou dryf tot instinktiewe optrede nie. Inteendeel, die feit dat almal van ons doodgebore word, en dat ons vanaf Adam in die dood is, beteken dis ons normale stand. Ons is totaal gemaklik om dood te wees. Dis net wanneer iets gebeur wat ons laat besef dat ons dood is, dat ons angs begin toeneem. Nou, wanneer ons oor redding praat, dan is dit nogal belangrik om dit te onthou. Iets wat mens nogal gereedelik laat besef dat jy dood is, as jy nog dood is, is wanneer jy langs die graf staan van 'n ander dooie. Kyk, dis nou nogal 'n ontnugtering om langs 'n oop graf te staan. Dit het altyd dieselfde effek op my. Dit wys die einde van almal. En daai moment is tyd uitgekoop uit 'n besige lewe uit, sodat almal om 'n graf staan. En skielik vind jy dat almal van die rykste tot die armste, van die oudste tot die jongste, hierdie selfde werklikheid gekonfronteer word, dat dit is my einde. Maar ons dink nie graag daaraan nie. En daarom het ek ietsie wat ek graag u hulp in wil vra. Ek gaan sit om dit te doen. En ek gaan nou 'n bietjie van 'n hoorbeeld lees. Maar ek gaan vra dat, nou nie nog julle oë toemaak nie, laat u oë toemaak, en u jouself, so goed u vermoë is om jouself in te leef in 'n omstandigheid hier inleef. En hou u oë toe tot ek dit nou vir u vra om dit oop te maak. Sluit asseblief u oë. Dis vrywillig vir die van julle wat bang word as dit donker is, maak maar weer julle oë oop. Ek wens net ek kon my ooglede oop kry. Ek is nou al moeg om net te kan luister na alles om my in die hospitaalkamer en nie ook te kan sien nie. Die pyn is nou heelwat beter. In werklikheid voel ek nou glad nie meer so sleg nie. Ek dink die behandeling werk nou, want net 'n uur terug was die pyn onhoudbaar, maar dis asof dit nou uit my liggaam verdwyn het. Ek hoor steeds die bekende stemme van my gesin hier om my. Hulle was heeltyd in en uit oor die laaste paar uur, maar daar's nou 'n hele spul nuwe stemme wat rondwarrel. En ook die van 'n man. Ek dink dis die dokter. Ek wonder wat bedoel hy met ons verloor hom. Is daar dan nog 'n pasiënt in die kamer met wie dit slegter gaan as ek? Ek is bly ek voel nou beter. Ek kry daardie persoon so jammer. Ek luister in die stilte met meegevoel na die angstige pogings om hierdie man se lewe te red wat hier rondom my in die kamer aan die gang is. Dan word dit stil. Dit klink my hulle die stryd verloor, is verby. Hy seker dood. Ek hoop nie my kinders is nog hier terwyl die trauma van hierdie ander pasiënt aan die gang was nie. Want hulle moet my elke dag hier so in die ICU sien en dit sal vir hulle baie traumaties wees. Daar is nou weer beweging hier om my. Ek hoor 'n vrou hartroerend huil. Ai, dis so hartseer. 'N vreemde onsekerheid kom oor my. Dit klink baie na my eie vrou. My hart klop in my keel. Waarom is sy so ontsteld? Nou is daar nog stemme. Iemand vertroos haar. Dis verby, hy het nou rus, sê die man stem. Ek herken die stem, dis my vriend. Wie's dood? Ek is hier. Dit kan nie oor my wees wat hulle praat nie. Met nuwe inspanning probeer ek my oë oopmaak. As hulle net kon sien my ooglede beweeg. Maar dit bly donker. Almal verlaat die vertrek en nou is dit heeltemal stil. Dis erg stil. Die geluide van die masjiene en die gang buite se geluide, alles raak stil. Dis te stil. Dis net ek, die donker en die stilte. Hoekom het dit so stil geword? Ek probeer konsentreer om my liggaam te voel, my bene of selfs net my hartklop, enige iets wat bekend sou wees. Maar daar's niks. Is ek dan dood? Is dit hoe die dood begin? Wat kom volgende? Hoekom bly dit so lank donker? Ek luister intens, maar ek hoor net my eie gedagtes. Waar is ek? Is ek iewers heen op pad? Of is iets op pad na my toe? Wat moet ek verwag? Lig? 'N tonnel? 'N engel? Iets goed of iets slegs? Ek probeer skielik onthou. Ek is gered. Ek is seker ek moet gered wees. Want ek probeer onthou hoekom is ek nou so seker daarvan. Sjoe, skielik is my gedagtes in warboel. Is ek seker, hoekom dink ek dat ek seker behoort te wees, dat ek gered is? Ek raak bietjie kort van asem. Of so voel het, maar ek dink nie, ek het meer longe nie. Ek is benoud. Hoekom vat dit so lank? Dink. Ek moet gered wees. Ek ken Yeshua. Ek ken sy evangelie. Min of meer. Ek was godsdienstig. Ek het gebid. Ek was goed. Ek het gesing. Ek was in die gemeente. Ek is gedoop. Ek moet gered wees. Ek moet gered wees. Dis reg. Skielik breek het uit my. Yeshua, waar is ek? Waar is u? Kan die oë oopmaak. Nou, dat wat ek vir u nou gelees het, is net 'n voorbeeld. Maar, dis die waarheid. En, ek sal u nou sê, toe ek nou die ding begin skryf het, hier by maandag die dag by die werk, toe het ek het so op 'n aparte MS Word ding begin skryf, die ding van maak toe die oë en luister. En maar ek het dit nog nie opskrif gegee nie. En toe ek nou die maandag aand in my kantoor sit en verder werk, toe het ek het nou eers een kant gesit en ek gaan met die boodskap aan. En toe kom Carla my kantoor en het was maandag aand, nê. En sy sê vir my, ek het goed gedoen met my Engelse praatjie, ek sê, dis goed, sy sê, kan ek hom vir papa lees? Ek sê, ja, lees hom vir my, het ek hoor. En daarom het ek vir haar gevra om nou vir u die praatjie te lees, wat sy geskryf het 2 weke of 1 week terug, wat toe nou in my kantoor gelees word, terwyl ek nou met die ding sit en wonder. Carla, lees het gauw vir ons, hier is een mikrofoon. Jy moet met die mikrofoon lees.
There is a song called When I'm Dead by Stabbing Westward. The other day, whilst looking for new songs on the internet, my eye caught this song. At first I thought that it sounded depressing and that the writer of the song must have serious issues. But the more I thought about it, the more interesting it became to me. Have you ever wondered what would happen if you were died tomorrow? Who of your friends, family and acquaintances would miss you? Where will you go after you die? Maybe it's just me, But I have asked questions about dying a lot of times before. Obviously, there's only one group of people who really knows what happened when you die, the dead. And since the dead won't be revealing their secrets anytime soon, it's up to scientists to explain what happens when a person dies. According to health.howstuffworks.com, it is very simple. Dying starts to happen when your body doesn't get the oxygen it needs to survive. Different cells die at different speeds, so the length of the dying process depends on which cells are not getting oxygen. The brain requires a lot of oxygen, so any cutoff of oxygen to the brain will cause the brain to die in 3 to 7 minutes. And when the brain shuts down, you are dead. So, scientifically, dying is not too complicated. But what about psychologically? It is said that moments before you die, your whole life flashes by in a few seconds. On www.neckdoctor, they say that it is not a fable and that a study suggests that your life really could flash by before your eyes when close to death. Scientists from the Hadassah University in Jerusalem asked 200 people about the experience of near death. Their research revealed reports of people seeing life events flash before them, although not necessarily in chronological order. It might happen because the part of the brain that deals with storing memories of the last is shut down when a body is close to death, because these areas aren't immediately affected by oxygen and blood loss. Well, I guess that's one way to see your life in a movie form. Whether you die of old age or die young in a car accident, everyone is going to die someday. In the Bible, in Ecclesiastes 3 verse 20, it is stated that all go to the same place, all came from dust and all shall return to dust. So, I ask the question again. What would happen if you would die tomorrow? Well, scientifically, your cells will die and you shall return to dust. Psychologically, your last memories may be your life flashing by, and you will leave this earthly life and you will go to heaven. Or maybe not. But one thing is for sure. The opportunity you had to do things on this earth will be over. Nothing will be able to turn back time. So, do not delay everything until tomorrow, because tomorrow may be too late.
So het Carla toe nou vir my haar ding gelees, en dit het my eintlik eers die volgende dag getref, hoe die ooreenstemming met wat sy vir my kom lees het, en die boodskap wat besig was om te vorm, by mekaar uitkom. En daarom voel ek vanmôre is dit 'n bevestigde boodskap. Dis dringend op Vader se hart om vir ons hierdie basiese waarheid te kom verduidelik, en daarom het ek in die begin van die sang vir u gesê, daar is 'n saak baie groter as al die wonderwerke. En dit is wat Yeshua gekom het om te volbring, en as jy al die kennis het, en al die boodskappe luister oor al die jare, en jy het nie tot redding gekom nie, het jy absoluut niks nie. Dan sal hierdie dag kom waarin jy in die donkerte sal wees en dink jy leef nog en agterkom, maar dis eintlik wat gebeur as jy dood is. Maar op daai stadium, wanneer die ligte uitgaan en die geluide om jou in die vertrek wegsink, en jy besef, ek is nou dood, die vraag is dan, is jy gered? Wie kom jou haal in die duisternis? Wanneer laas het jy gedink oor die dood, nie oor die testament en oor die polisse nie, maar wanneer laas het jy gedink oor die minute na jou dood? Ou mense is meer geneig om dit te kan doen, jong mense doen dit omtrent glad nie, hulle skram daarvan al weg. Maar as jy valskerm gespring het, dan sal jy weet dat hulle werk op tiklyste van verifiering. Vandat hulle valskerm pak, tik hulle goed af, touwe in, touwe gevou, touwe wat ek al, streppies vast, dit vast. As hulle dan op pad is na die vliegtuig toe, dan tik hulle steeds af wat hulle moet doen, wat is reg, het ek my valskerm, het ek, as hulle in die vliegtuig sit, as hulle opgaan na die regte hoogte om te spring, as voor hulle uitgaan, dan gaan hulle deur hulle ruimpies, deur hulle verifieringslyste, om rede die laaste kans om iets te herstel is wanneer hulle oor die drempel van die vliegtuig se deur spring. Nou, dis toch vreemd dat mense wat spring, valskerm spring, dit regkry om hulle self oor en oor en oor te, aan hulle self te bevestig dat hulle reg is om te spring. Maar die grootste sprong wat ons as mense ooit gaan maak, die hoogste sprong wat jy ooit sal doen in die ewigheid in, dit skram almal van weg. Niemand gaan deur die checklysie nie. En nou vanmôre het ons 'n kans om vir mekaar te sê, Vader, deursoek my hart en kyk of daar in my is 'n weg is van smart. Laat ons kyk na hierdie lysie. Laat ons seker maak wanneer daai dag kom of ek jonk is of oud is en die ligte uitgaan en die geluide van die masjiene wegsterf en dit word onaards stil rondom my, dat die eerste ding wat ek sal sien sal die lig wees van Yeshua en nie die duisternis van die ryk man en Lazarus se poorte nie. Nou die probleem met die dood is dat is dit jou dat as mens doodgaan jy nie dood is nie. As dit maar so was dat jy doodgaan en dood is, soos 'n hond, soos 'n perd of enigiets anderste, dan is dit werklik nie 'n probleem nie. Dan lewe ons vir nou. Maar jy lewe na jy dood is. En Dawid wat gelewe het in die tyd voor Christus, verduidelik ons baie mooi hoeveel keer het hy in sy wandeling as koning van Israel die dood oordink. Hy was om werklik waar 'n groot profeet. Jy weet, ek lees vir julle uit Psalm 28, 'n Psalm van Dawid. Ek roep U aan, o Jahwe, my rots, draai nie stil van my af weg nie, sodat ek nie as U teenoor my bly swyg word soos die wat in die kuil neerdaal nie. Nou hierdie kuil neerdaal word baie plekke gebruik as 'n ekwivalent vir die doderyk. Dawid dink oor die dood. Hy bespreek dit met Vader. En hy sê vir Vader, Vader, ek praat met U oor die dood, moenie vir my wegdraai nie. Lukas 16:22 sê, die bekende gedeelte, toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Ah, hier het ons nou 'n bietjie nuus. Onthou hulle daar in die donker kamer, daar waar dit die ligte uitgegaan het en die klanke van die hartlongmasjiene en al stil geword het. Dit lyk my die engele het iets te doen met jou momente na jou dood. Ek lees hier, ek was nou nog nie daar nie, maar ek moet glo wat hier staan. Ek wonder of hy kom haal jou, as dit nie is waarheen jy gaan nie. Is dit engele met swart aan, teenoor die witheid van die engele van Jahwe? Ek weet nie. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die doderyk sy oë ophef, dan word het toe dit nou donker word in die vertrek van sy sterfte, toe hy sy oë oopmaak, en soos ons nou daar gelees het, na hy gewonder het, waar is ek? Toe is dit die prentjie wat hy sien, die doderyk. Terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan die boesem, en hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel. Maar nou weet ons, hy het nie 'n tong nie. Hoe weet ons, hy het nie 'n tong nie, of weet ons dit? Wel, hy sê hy het 'n tong. Want ek ly smarte, hoe het hy dan 'n liggaam? Moet ons eers ons liggame kry in die einde van die tye nie? Ek vra maar. Ek ly smarte in hierdie vlam, maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle, om vir julle water te vat, om julle tong te verkoel, nie kan nie. En die wat van daar af wil oorkom na hierdie kant toe, ook nie kan nie. Miskien belangrik om te noem, die gedeelte gaan oor die doderyk voor Yeshua se opvaar, sy hemelvaart. Daar's 'n belangrike verskil, want onthou Yeshua sê vir die man aan die kruis, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Iets het gebeur wat gemaak het, en elders lees ons, dat hy het gaan hulle uitgelei uit die doderyk uit, en waarvan het Dawid gepraat in die volgende gedeelte, wanneer hy sê, ek sê vir julle, Psalm 30 sê, Dawid, maar U sal my siel in die doderyk nie laat los nie. U sal my opneem, waarheen? Na die plek toe waar die man in die kruis saam met Yeshua was. Daar het dus met Yeshua 'n groot verandering in die scenery, verskoon die Engels, in die in die dekor in die omgewing plaasvind van wat 'n dooie sien na hy dood is. Ten minste vir die wat in Yeshua gesterf het. Maar vir nou, in die Lukas 16 storie, verhaal, is die man, hulle is in die wagplek, die kuil waarvan Dawid so gepraat het. Nou, Matteus 10 vers 28 sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever wat die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. Ek het nooit besef dat almal sal nuwe liggame kry nie. Party van ons sal dit kry om in die ewigheid saam met hom te regeer en volgens hierdie vers sal ander met hulle liggame na die hel toe gaan. Met die siel en die liggaam verderwe in die hel. Want hoe sal jy pyn kan voel as jy nie 'n liggaam het om dit te voel nie? Hoe sal die wurm wat eet en die vlam wat brand enige effek op jou het as jy nie dit doen binne 'n liggaam nie? Dit is nogal interessant. Dis nou die een liggaam wat jy eintlik nie wil hê nie. Die een wat aan jou gegee word sodat jy daardeur gepynig word. Nou, Dawid het geleef in 'n tyd van donkerte, toe die dood altyd donkerte tot gevolg gehad het. Daarom praat hy so baie van, U sal my siel nie in die kuil laat bly nie. Vader, luister na my, draai nie vir my al weg nie, sodat ek nie as ek neersak in die kuil. Dit moet verskriklik gewees het. Dis erg genoeg om te weet, almal gaan dood. Maar as jy nog die profeet is, wat weet hoe lyk die dood voor Christus? En jou geloof moet wees dat dit vir jou 'n vaste belofte is, dat Jahwe sal jou nie daar los nie, al het jy dit al gesien profeties. 'N verskriklike plek om na te moet gaan en in transito te wees. En ek hoop julle begin verstaan hoe groot dit is wat Yeshua volbring het. Dat ons die voorreg het om as ons in hom is, nie in transito hoef te wees soos Dawid en Abraham en Isaac en Adam en almal in die doderyk nie, want ons kan daardie dag saam met hom in die paradys wees. Ons het nie nodig om die duister te sien wanneer die hospitaalmasjiene stil word nie. Dit gebeur, maar dis nie nodig om te gebeur. Dawid sê in Psalm 30, Jahwe, U het my siel uit die doderyk laat opkom. Dit is profeties, dit is 'n vooruitskouing na Yeshua en wat hy kom doen het, né? Hy praat het verlede tyd, maar ons weet dat Dawid toe nog sonder Yeshua gesterf het. Dit is profeties. Jahwe, U het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. Hy sê in Psalm 49, maar God sal my siel loskoop van die mag van die doodryk, want hy sal my opneem. Sela, met ander woorde, swyg en dink bietjie daaroor. Bepyns hierdie ding wat ek nou vir julle gesê het. Sela, wees nie bevrees as 'n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie, want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie. Sy heerlikheid sal nie neerdaal agter hom aan in die kuil in nie. Al ag hy homself gelukkig in sy lewe, elders in die Psalm sê hy, al vernoem hy plekke na sy naam. Ek ken ons dit nie. En prys hulle jou, omdat jy aan jouself goed gedoen het, doch, gaan sy siel na die geslag van sy vaders, tot in ewigheid sal hulle die lig nie sien nie. Ek hoop, u begin verstaan, u moet vir u self afvra, as daai hospitaalkamer stil word, wat sien u daarna? Nou gaan ons vorentoe, 'n paar honderd jaar van Dawid af. Ons druk die vorentoe speelknoppie, en ons spring na 'n ander soldaat. Dawid was 'n groot kryger. Maar 'n ander soldaat van die Romeinse leer uit die eenheid van die Italiaanse garnisoen, 'n Italianer. Sy naam was Cornelius. En hierdie soldaat beleef ook iets bonatuurlik, maar hy leef in 'n ander era. Hy leef in die na-Yeshua era. Dawid moes leef in die voor-Yeshua era. Ons leef in die na-Yeshua era. So ons assosiasie is baie makliker met Cornelius. as met Dawid. Kom ons lees bietjie die geval Cornelius. Dis die geval Gerda, die geval Teens, die geval Janine, die geval Abri, Van, Robert hulle. Want dit is ons almal. Luister bietjie na Cornelius se geval. En daar was in Caesarea 'n man met die naam Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom en Godvreesend en het baie almoese aan die volk gegee en was altyd deur in gebed tot God. Altyd deur. Hierdie man se hele huis was in orde. Sy hele huis was Godvreesend. En hulle was altyd meervoud. En hulle, wat sê hy hierso? En hulle was altyd deur. Hy sê en was altyd deur in gebed voor God. Nou, ek moet jou sê, so wat ons tot hier toe van Cornelius lees, is Cornelius okay. Cornelius, 'n man wat in sy huis God vreesend, godsdienstig, gebedsvas, sy kinders sit aan sy tafel, sy vrou, hulle vrees God, maar nie net dit nie, hulle gee uit hulle eie verliefde vir die volk, wat nie eers hulle volk is nie, hulle is Italianers, hulle is te midde van 'n volk oor wie hulle as soldate heers, gee hulle almoese. En Cornelius, in die toestand, in my opinie, is nogal veilig, as hy so doodgaan. Klink vir my nou half na 'n man, as ons nou in acht neem, dat hy na Christus leef, en dat die Bybel hom so fantasties hier voorstel, dan kom ons gaan aan, hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag, ek het nie mis dit nie, is dit so 3 uur die middag, dis 9 ure van 6 uur af, hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag, 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê, Cornelius, met 'n uitroepteken, hy moes so hoog gehop het, ek neem aan, dis toe hy weer eens in gebed was, want is in sy huis en hy is privaat in sy kamer en hierdie engel kom in en sê vir hom Cornelius en hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoese het voor God in memorandum gekom, in gedagtenis gekom. Stuur dan nou na Job, manne, en laat Simon haal, wat ook Petrus genoem word, en in Handelinge 11 vers 13 lees ons bietjie meer van wat hierdie engel vir Cornelius gesê het, want Cornelius het dit aan Petrus vertel, en Petrus vertel het nou oor in die gemeente. So nou in Handelinge 11 vers 13 sê Petrus, Cornelius het vir hom gesê, en hy het ons vertel hoe die engel in sy huis sien staan het en vir hom sê, dis die volle sin, stuur manne na Job en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word, hy sal woorde tot jou spreek, waardeur jy en jou hele huis gered sal word. Nou, is dit net ek, of lyk het vir my asof tot op daai stadium Cornelius en sy hele huis ongered was? Of hoe moet ons hierdie sin verstaan? Ek dink Cornelius in sy huis was ongered. As die engel vir hom sê, Vader het jou almoese en jou gebede voor hom in memorandum gebring sien kom, en hy het dit nodig geag om 'n engel te stuur, om met jou te gaan praat, om vir jou te sê waarheen moet jy gaan om die woorde te vind waardeur jy gered sal word. As hy gered was, watter moeite het Vader nou onnodig gedoen? Maar Vader doen nie moeite onnodig nie. En daarom wil ek vir ons almal hierso sê, moenie so rustig wees oor jou godsdienstigheid, en almal wat luister, en almal wat bid, en almal wat sy huise in orde is, bedink net bietjie die geval Cornelius. Want ek vermoed, die Gees dree dit op ons harte om hieroor te praat, want ons is 'n volk vol Corneliusse. Daar kan kwaalik 'n meer godsdienstige volk wees op die aarde vandag. Ons praat net gisteraand met 'n vriend daaroor terwyl hulle praat van 'n saal wat hulle hier vir die gemeente en ons praat net in Centurion. Jy kry nie 'n rugby saal, tennis saal, sokker saal, skoolsaal, kerksaal, jy kry nie 'n garage of iets wat oop is op 'n Sondag waar daar nie 'n gemeente in is. Ons anderste as die meeste, almal wil ek sê, Europese volke in die wêreld, is ons eenvoudig oorbelaai met godsdienstigheid. Dit is eintlik wonderlik as jy daaraan dink, want ek glo dat die genade, daar's waarheid wat tot ons kom deur al hierdie gemeentes wat God in eerlikheid en opregtheid soek. Waar kan jy 'n volk kry wat so 'n behoefte het, 'n onversadigbare begeerte het om God te dien as hierdie volk? En dit is net so. As jy ry deur Australië waar ons was, en jy kom in 'n klein dorpie in die platteland waar ons in die tradisionele Vrystaatse dorpie al 5 kilo's van die dorp af die kerktoring kan sien as die eerste landmerk wat uitstaan, en jy ry tot by in die kerkstraat af tot by kerkplein waar die moedergemeente staan langs die dorpie, dis ons credo, dis ons volk se ontstaan, ons is so. As jy dit in Australië doen, kom jy by die plein en dit is deur die Lodge of whatever Freemasonry aan die dorpsgemeenskap geskenk, hulle hoofgebou is 'n Freemasonry Lodge, met die plein en die perkie en alles wat daarna gebou is, dit is die hoofstraat loop om. Dis 'n totaal ander samelewing, ons ken nie so iets nie. Maar, dit die probleem met so 'n godsdienstige volk is, ons is vol Korneliusse. Want die woorde wat tot redding bring, is die woorde wat Petrus nou met Kornelius gaan spreek. So wat het Petrus toe nou vir hulle gesê? Wat was hierdie groot trompette geskaal? Jy weet, jy moet nou dink aan Kornelius se posisie. Hy was so geroer deur hierdie aankondiging van die engel. Hy het al sy naaste vriende laat weet, hulle moet nou na sy huis toe kom. Almal vir wie hy lief is, wat naby aan hom is, moes nou na sy huis toe kom. Toe Petrus daar instap, toe sê die woord, was daar 'n groot getal mense, die huis was vol. Want hoekom? Die engel het vir Kornelius gesê, want hierdie man gaan met jou die woorde spreek wat jou en jou gesin sal red. Nou, as jou verwagting deur 'n engel opgestel word, dat die man wat by daai deur gaan instap, gaan nou vir ons iets sê, wat ons gaan red van die ewige dood. Kyk, dan sit jy daarom met 'n ander verwagting in op baie stoele. Hierdie ding het daarom nou 'n aanloop gehad, daar was 'n engel in jou studeerkamer. So, jy verstaan wat 'n gesindheid was, die reeds godsdienstige, reeds godsvreesende, reeds biddende, reeds getroue Kornelius in afwagting vir die woorde wat hom en sy gesin se siele sou red. Daarom kan mens nou jouself begin indink met wat se weegskaal Kornelius sit en luister het. Nou gaan ons aan. So wat het Petrus vir hulle gesê? Nou die eerste woorde wat my opval, Handelinge 10 vers 37, is julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop van Johannes gespreek het, met betrekking tot Yeshua van Nasaret, hoe God hom gesalf het, en hy gaan aan met die hele verduideliking. Nou die skokkende ding hiervan is, so Kornelius het die storie van Yeshua geken. Ek het gedog hy is nie gered nie, omdat hy Yeshua nie geken het nie. Ek het gedog hy is nie gered nie, want hy moes nog hoor van Yeshua, maar Petrus se eerste woorde aan Kornelius en sy huisgesin is, julle ken hierdie verhaal. Van Johannes se doop af, regdeur tot by Yeshua se kruisiging, ken julle reeds. Wat moet Petrus nou vir hulle kom sê om hulle te red? Hulle ken dan die storie van Yeshua. Die spanning word al meer, want ek het gedog, vertel net iemand van Yeshua, en as hy van Yeshua gehoor het, en hy's godsdienstig en hy bid, as hy gered. Maar hulle was nog nie gered. Dan gaan hy aan in Handelinge 10 vers 39. Nou sê Petrus, hier staan ek, en ek is 'n getuie van alles wat julle gehoor het. Ek het dit gesien. Petrus vertel hulle nou nog niks niets nie. Hy het nou net oorgegaan daarvan om vir hulle te sê, julle het gehoor van Yeshua, ek sê vir julle, ek het hom gesien, en die spanning in die vertrek verhoog. En dan kom hy en hy sê vir hom, vers 42, en nou kom die woorde. En hy het ons bevel gegee, want dit kon Cornelius nie geweet het nie, want hy was nie by Yeshua nie. Want nou sê Petrus vir die eerste keer vir Cornelius iets wat hy, wat Yeshua geken het, met sy eie ore gehoor het, en hy sê vir hulle in hy saal, en Yeshua het vir my bevel gegee om vir julle te sê. Goed, hier kom het. Om aan julle die volk te verkondig en met krag te betuig, dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van die lewende en die dode, ek gaan dit nou vir plein sê, dat Yeshua besluit wie lewe en wie sterf. En, aangaande hom, dis Yeshua, getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, sal lewe. Hy sê die woorde is, elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang, en dus sal lewe. Want Yeshua besluit wie lewe, en Yeshua besluit wie sterwe. Nou, dis eenvoudig, toe hulle dit hoor, en dis al, wat nodig was. Want toe hulle dit hoor, en toe Petrus nog besig was om hierdie woord te spreek, nie woorde nie, enkelvoud, hierdie woord, dit gaan eintlik oor hierdie gedagte aan hulle te verduidelik. Dit was nie een woord nie, dit was hierdie woord bedoelende, hierdie gedagte aan hulle, die konsep aan hulle te verduidelik. Toe hy hierdie konsep aan hulle verduidelik, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het, begryp het, geglo het, en in 'n oomblik het iets verander in daai vertrek. Die mense het die Gees van God ontvang. En, as ek die tyd gehad het, het ek vir u al die verse gaan haal om te wys dat, wanneer die Gees in jou is, dis die Gees wat jou sal opwek in die laaste dag om te leef. Jy kan nie sonder die Heilige Gees opstaan in die laaste dag nie, want dieselfde Gees wat in Yeshua gewerk het om hom uit die dood uit op te wek, is die Gees wat julle sterflike liggame uit die dood sal opwek. Jy het die Gees nodig, en om die Gees te ontvang, moet jy die woord wat Petrus aan Cornelius gespreek het, ontvang en glo, en dit is dit. Jy hoef nie baie ver te redeneer nie, want wie maak die besluit? Yeshua maak die besluit. Nou is die probleem, as jy die Gees, nie die probleem nie, ek wil net vir hierdie ondergeskryftes lees, Cornelius het Gods vrees gehad, hy het die werke van die geloof gehad, in die sin dat hy sy almoese aan die armes gegee het, hy het die woord gehad, hy het gehoor, wat gesê is oor Johannes se doop en Yeshua se wandeling, hy het hierdie goed geken, hy het tussen die volk gewandel, hy het gebid, hy het geglo in God het hy geglo, want as hy nie in God geglo het nie, wat het hy gedoen met gebed? Jy bid mos nie tot niks nie, teen die tyd dat jy bid, weet jy daar is 'n God. So hy het in God geglo, en as jy nou bekering bybring, dan is dit gelyk aan die Gees wat op hom daal, dit lei tot redding en oorwinning. Nou, ek wil nie kompleks raak hier nie, die punt is, van daai moment af, in daai vertrek, het hulle allemaal wat daar was, nuwe mense gewees, onder die nuwe verbond, met 'n ewige erfdeel. Voor daai moment, was hulle allemaal nog, onder die ou verbond, ou mense, sonder 'n erfdeel van lewe. Nou, wat is dit, sê vir my, kom ons dink bietjie daaroor. Hoekom het die Gees gewag? Die Gees het so oor hulle gehang soos 'n wolk. In my verbeelding sien ek dit. Die Gees het so gebroei oor daai vertrek. Maar hy het op niemand neergedaal nie. Die Gees het saam met Petrus daar aangekom en die Pinksterdag was al reeds gewees. So Petrus hulle met die ouderlinge van die gemeentes in Jerusalem wat soontoe gekom het, was reeds geesvervulde mense. Maar die Gees het oor hierdie mense, Cornelius hulle in so gehang soos 'n broeiende wolk, soos die woord sê in Genesis, en die Gees van Jahwe het oor die waters gesweef, daai woord is eintlik gebroei, soos 'n hen. En in hierdie vertrek broei die gees van Elohim bo oor hierdie mense, maar hy daal nie op hulle neer nie. Die eerste moment toe al die nodige eise wat gestel is aan redding vervul is, toe val hy op hulle soos water uit die hemel uit. En ek kan net aflei dat toe Cornelius 2 en 2 by mekaar sit en 4 kry, toe hulle besef dat alles wat hulle tot nou toe gedoen het, om Godvreesend te wees en almoese te gee en inbiddend te wees, het nog een groot tekort gehad, en dit is dat hulle verstaan dat hulle totaal en al sondeloos verklaar word deur Yeshua. Hy sê hierso, dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sonde deur sy naam ontvang, toe daai skeidsmuur van sonde wat die vrymoedigheid van jou wegvat om voor Vader te kom, dit maak jou 'n nuwe mens, dat jy besef, ek kan voor my meester staan, ek is rein. Ek is rein, verstaan jy dit? Ek is rein. Daai verligting van die las, daai afgooi van die vrees, daai weggaan van die toestand van ek is 'n slaaf in dood, ek is 'n lewende, ek het die helm van verlossing, ek het die denke vernuwe. Toe dit Cornelius tref, toe vind die Heilige Gees 'n rein woning om in te vestig, want die Gees kom in 'n rein woning in. Toe die huis skoon is, toe kom die Gees in. Die Gees kom in 'n skoon huis in. Om 'n skoon huis te hê, moet jy voor Vader kan sê, Vader, U het my sondes vergewe, ver ver soos die ooste van die weste. Sê dit met jou mond, sê dit vir hom, sê dit in jou hart, glo dit, want dis wat nodig is vir die Gees om in jou lewe in te kom. Nou lees ons hierdie uit die skrif, Romeine 10 vers 8, jy moet dit sê, jy moet dit glo. Kom ons gaan deur 'n paar basiese stappies vir redding. Maar wat sê dit, sê Paulus? Na by jou is die woord, na by jou man, dis nie ver nie, dis nie moeilik nie, dis nie ingewikkeld nie, jy hoef nie 8 boodskappe te luister nie, jy hoef nie al die kennis te hê nie, jy hoef nie 'n fariseer te wees nie, jy hoef niks nie, hy sê na by jou is die woord, wat sê dit? In jou mond en in jou hart, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond Yeshua bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Jy kan dit nie net dink nie. Jy kan dit nie net gehoor het nie. Dit was Cornelius. Jy moet dit hoor en glo en bely, sal jy gered word. Wat 'n deel verstaan ons nie. Wanneer laas het jy, wat reken jy's gered en prys Vader, ek glo jy is, die moeite gedoen om met jou mond voor Vader te sê in gebed, ek bely, ek sê met my mond, Yeshua het my sonde van my afgewas, ek is gered in reinheid voor hom. Ons sê dit miskien nie meer nie. Nou het jy dit, kom ons lees dit. In jou mond en jou hart, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Yeshua bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want, hoekom? Want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Jy kan nie 'n stilswygende redding beleef nie. Jy kan nie gered wees as jou mond nie sê jy's gered nie. Jy kan dit nie sê as jy het nie gehoor het nie, jy kan dit ook nie, of jy kan dit nie sê as jy het nie glo nie, jy kan dit nie glo as jy het nie gehoor het nie. Nou het ek vir julle gesê, dieselfde woorde wat Petrus aan Cornelius gesê het. En, dan moet jy, omdat Jakobus vir ons mooi verduidelik, omdat jy dit sê, en omdat jy dit glo, moet jy dit doen. Want geloof sonder die doen is geen geloof wat kan red nie. Nou moet jou lewe verander volgens jou belydenis. Jy kan niks meer dieselfde doen nie. As jou lewe aangaan sonder om te verander, as jy soos die vrou wat voor Yeshua gebring is in hoerery, nie daar en dan gaan en sondig nie meer nie begin lewe nie, het jy geen bekering gehad nie, het jy geen redding nie, want so 'n geloof kan jou nie red. Ek wil eintlik sê, 'n geloof wat nie oorgaan en werke nie, kan jou nie tot die einde laat volbring, die wedloop tot redding nie. Jy het miskien daar die woord ontvang en geglo, maar omdat jy jou mond nie gedwing het om te getuig nie, en daar aanhou te getuig nie, het die Vader, het die Gees, of die hulp wat jy nodig gehad het om die wedloop te voltooi, was nie vir jou daar nie. Jy het, die woord sê, volhard tot die einde. Jy het nie volhard tot die einde nie. Redding is omkeerbaar. Dit stry die kerke oor, ek glo redding is omkeerbaar. Die gelykenis sê vir ons van die man wat genade ontvang het by die koning, na hy baie skuld gehad het en weggegaan het en nie sy broer wat hom min geskuld het kon vergewe nie, die oomblik toe die diensknegte vir die koning kon sê, maar hy wou nie eers sy broer vergewe nie, na hy hom vir baie vergewe het, toe sê die koning, gaan haal hom, bring hom terug. En hy sit hom weer voor die troon en hy sê vir hom, nou stuur ek jou, dat jy vir elke oortjie sal boete gaan doen. As daai deel nie waar was nie, hoekom staan dit daar? Daarom sê ek vir u, redding is nie 'n momentele ding wat jy agter jou rug kry en dan daarmee klaarmaak nie. Redding is 'n ding wat deur die woord van jou getuienis lewenslank jou plig is. En jou werke moet dit ondersteun. Hy sê hierso Markus 16:16, hy wat glo en hom laat doop. Nou hierdie geval is die doop 'n baie mooi voorbeeld van 'n werk. So as jy nou kyk na die ryk man of die diensknegt van die hofknegt van Ethiopië. As jy gaan kyk na wat gebeur het met Cornelius, hulle die eerste ding daarna omdat dit hulle geglo het was dat die doop 'n vereiste was van die Gees se ontvangs of dat die doop vereis. Dit was deel van hulle geloof. So as jy nou tot geloof kom, dan is dit nie verbaasend dat die hofknegt van Ethiopië gesê het vir daai was dit gewees Jakobus. Wie het hom daar gekry? Stefanus. Ja, Stefanus. Die eerste ding, toe hy nou klaar gemaak het, is dit asof hy vir hom sê, ok, daar's water, wat verhoed my om gedoop te word? Kan jy die ywer in sy drang sien om die eerste, die beste, die moontlikste werk te doen, wat hy verstaan hy moet doen? Hy wil het doen, doop my. Doop red jou nie, maar dit is 'n werk wat jy doen, as 'n afskop vir die wedstryd van jou lewe. Dis die eerste, die kleinste, die geringste werk wat jy kan doen. Laat jou doop. Dis in hierdie geval. Né? Kom ons lees dit. Hy sê, net so, ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek het die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo dit ook, en hulle sidder, ek sê nakies, maar hulle word nie gered nie. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? As jy nie lyk soos 'n bekeerde mens nie, as jy nie leef soos 'n persoon wat redding het nie, as jy nie praat soos 'n persoon wat redding het nie, dan het ek 'n baie, baie groot bekommernis in my hart oor jou redding. En dan, ons het nou, jy moet dit sê, jy moet dit glo, jy moet dit doen, en dan moet jy aanhou tot jy doodgaan. Hy sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, wie se einde toe? Eindelijk is dit maar net jou einde. Die wêreld gaan ten einde kom, maar jou einde is die einde van die wêreld vir jou. So hy wat volhard tot die hospitaalbed, waar die ligte uitgaan, die masjiene stil word, hy sal gered word. Ook wat gebeur as jy net voor die tyd opgee? Jy is ongered. Wat gebeur as jy 'n maand voor jy in hospitaal sterf? Ophou. Ophou volhard. Ophou getuig. Ophou bely. Ophou doen. Ophou glo. Jy gaan nie gered wees nie. Is dit vir jy ontstellend? Dis die werklikheid. Dis die woord. Dis nie prosperity teaching nie, dis nie meek and mild little Jesus nie, dit is nie hierdie ander goed wat die mense preek van, kom net jy is en bly net jy is nie. Word verander volgens jou geloof, leef dit, doen dit, praat dit, dit is redding. En ek wil nou net gou weer teruggaan. Ek wil net weer vir julle sê, om gered te word is nie moeilik nie. Omdat dit nie moeilik is nie, sal daar geen genade wees in die oordeelsdag vir ongereddes nie. As dit moeilik was om gered te word, vir 'n kind van vader, vir kinders uit sy geslag. As dit uitdagend was, as dit veel van jou gevat het om tot die daad oor te gaan, dan sou vader regverdig wees as hy die wat dit nie kon maak nie. Veroordeel? Nee. Dit is so maklik, 'n kind kan dit doen. Daarom is daar geen verontskuldiging vir die wat dit nie doen nie. Kom ons sê net weer, hoe word jy gered? Ek gaan dit vir jou lees. As jy met jou mond Yeshua bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met jou hart glo jy tot geregtigheid, met jou mond bely jy tot redding. Ek kan jou nie red nie. Ek kan nie vir jou sê word gered nie. Ek kan net vir jou die woorde bring wat Petrus vir Kornelius gebring het. Jy moet kies. Of jy klein is of jy groot is, jy moet gaan sê, ek, Vader, wag, ek wil gered word. Vader, ek het hierdie versie. En ek glo dat Yeshua uit die doodheid opgestaan het. En ek bely dat hy my verlosser van sonde is. En ek sal vir ewig met hom lewe. Vader, red my. Dis al. Dis nie moeilik nie. Dis jy en jou God. Dis al. Dis nie jy in die gemeente nie. Dis nie jy in ander mense nie. Dis jy en jou God. Dit kan in jou binnekamer gebeur. Dit hoef nie aanvanklik voor 'n getuienis te wees nie, maar omdat getuienis 'n sentrale deel is van redding en volharding in geredheid, moet jy dit begin uitspreek. Andersins, so 'n geloof kan jou nie red nie. 'N Geloof van stilswye kan jou nie red nie. Nou wanneer laas het jy gered of ongered of onseker of gered klein opgekrul in jou binnekamer? Die deur toe gemaak en vir Jahwe gesê dat jy weet hy is. En dat jy besef sy seun is jou enigste hoop. En dat jy die woord aanneem wat sê dat hy gekom het om die gevangenes vry te stel, die blindes te laat sien, die dooies op te wek en dit is jy. Jy's blind, jy's doof, jy's dood. Hy het gekom om jou op te wek. Vader, u seun het gekom om my op te wek. Dis wat nodig is. Dis wat nodig is. En dan die volharding tot die dood. Nou is die probleem, is net interessant. In Micha 6 vers 8 al. In die Ou Testament. Baie lank terug. Niks het verander nie. Daar is niks niets nie. Het Vader gesê, hy het jou bekend gemaak. O mens, wat goed is. En wat vra Jahwe van jou anderste? Vra hy nou van ons iets niets om gered te word? Nee. Hy sê, wat vra Jahwe in die Ou Testament al vir jou anderste as om? Reg te doen, is die werke. Reg te doen. En liefde te betrag, dis die denke. Te betrag. En ootmoedig te wandel, met my, dis die volharding. Wandeling is mos op 'n weg. Vader sê, wat vra ek van die anderste as om te doen, te dink en te volhard. Dis al die tyd nog die vereiste. So as ek vir jou sê, hoor en glo, betrag dit. Werke, sê dit en leef so. Volharding, hou nie op tot jy doodgaan nie. Dit kom uit Micha uit al, is dit dieselfde eise. Nou, as ek jou vra, is jy gered? Ek het myself nou getoets hierdie week. En jy moet dink daaroor, dan is ek baie bekommerd oor jou. En ek het gedink, van jy gaan miskien nou vir my sê, wag so 'n bietjie, ek sê nie, jy is nie gered nie. Ek sê net, ek is bekommerd. Want, as ek vir jou vra of jy lief is vir jou vrou, en jy moet dink daaroor, is ek ook bekommerd. En wat ek probeer verduidelik is, 'n verhouding en liefde vereis nie die verstand om 'n antwoord te gee nie. Aanvanklik het jy voor jy getroud is en verlief geraak het en als, was daar baie stadia van julle verhouding. Maar oor tyd het hierdie verhouding gegroei tot iets waar as ek vir jou sê, as jy lief vir jou vrou, dan sê jy ja. Dit het nie eers, daai antwoord het nie eers na jou brein toe moes skiet om 'n antwoord te verreken en toe teruggeskiet in jou wese en toe na jou mond toe en toe sê jy dit nie. Dit is wat Yeshua sê as hy sê, julle moet my eet. Want hy wat nie my liggaam eet nie en nie my bloed drink nie, het geen deel aan my nie. En dit verwys na ons wandeling in redding saam met hom. Jy moet Yeshua eet, sodat hy deel word van jou soos wat jou vrou en jy een is. Daarom, as jy 'n geredde verhouding het, oor tyd, sal iemand vir jou vra, is jy gered? Dan sal jy sê ja. Ja, 1000 keer ja. Daarom, as die ligte uitgaan in jou hospitaalbed en dit is nag, sal jy nie gou probeer onthou hoekom jy gered is voor die duivel jou kom haal nie. Jy sal sonder vrees die dood ingaan. Want Paulus het gesê, ek vrees die dood nie en hy was gered. Wat ek vir julle probeer sê is, mense, werk, werk, werk. Redding is ook werk. Vasberadenheid, fokus, getrouheid, belydenis, verhouding, verhouding, verhouding. Sodat Yeshua nie net meer 'n daar God word, is en bly nie, dat hy 'n hier word. Ek wandel met u, ek praat met u, ek ervaar u, u is by my, ek ry in die kar en ek praat met u, ek sien 'n mooi sonsondergang, ek noem dit vir u, ek is hartseer oor die onreg wat ek gister van gehoor het, ek praat met u daaroor, ek wonder oor hierdie ding, Vader, dis my verhouding met u. En om dan vir daai persoon te vra, is jy gered? Maar natuurlik. Ek gesels elke dag met hom, daar is geen skeidsmuur tussen my en hom nie. Romeine 8 vers 11, ter afsluiting. En as die gees van hom wat Yeshua uit die dood opgewek het, dit is die Heilige Gees, in julle woon, dan sal hy, wat Yeshua uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak. Deur sy gees wat in julle woon. Nou vra julle, hoekom moes die gees op Cornelius hulle neerdaal in daai vertrek? Want dit is die gees wat al die dinge doen. Jy kan nie 'n geeslose, en ek praat nie hier van vonke en sensasionele gebeure nie. Die gees, daar's vir elke geval 'n voorbeeld in die woord. Ja, jy het jou geestelike geestelike gebeurtenisse wat so gebeur het, soos die Pinkster. En baie belangrik ook om dit by Cornelius hulle ook soos die Pinkster gewerk het, want die ouderlinge moes sien dat ook uit die sogenaamde heidene is daar redding. Want hulle woorde daarna was, maar as die gees op Cornelius hulle neergedaal het, net soos op Pinksterdag op ons Judeërs in Jerusalem, dan is hulle en ons beide dieselfde voor God. Jy kan die funksionaliteit van daai spesifieke geestelike manifestasie sien. Want wat doen die gees? Die gees doen tot wat van nut is. Daarom kan jy nie daarna gaan kyk en sê, o, jene, ek het nie die gees in my hart nie, want ek het nooit, toe hy op my val, opgespring en in tale gepraat nie. Want daar is baie voorbeelde, toe Paulus, na hy op die pad na Damascus, met blindheid geslaan was, het hy voor God gevas. En ek dink het was na 3 dae, het die man na hom toe gekom, wat deur 'n engel geroep is, om hom hande op te lê, dat hy die gees sou ontvang. En weet jy wat, ons lees glad nie dat Paulus enige manifestasie van die gees gehad het nie. Maar dit was Paulus. Die man het om die hande opgelê en die woord maak nie moeite om te sê, Paulus het in tale gespreek, Paulus het opgevlieg, Paulus het dit of dat nie, maar ons allemaal weet, Paulus was versekerd geesvervul. So, wat ek vir u probeer sê is, jou bekering is 'n jou en God saak. Jou aanvaarding van sy woord, volgens sy woord, is 'n jou en Vader saak. Die vervulling van jou hart volgens sy gees is 'n jou en Vader saak. Maar dat jy nie kan swyg nie, ek, die volgende ou, die gemeente, die man by jou werk, moet eventueel hoor dat jy gered is. en dat jy geloof het en dat jy met Vader wandel. Dit is die woord, dit staan nie. Dit moet uit jou mond uitkom en uit jou lewe uitkom, moet dit borrel. En daarom, ek lees weer, en die gees van hom wat Yeshua die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam dood maak, sal julle lewe, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou, as julle deur die gees die werke van die liggaam dood maak, sal julle lewe. Is baie interessant. Dit lyk asof hy daar sê, dat met die gees in jou lewe begin 'n proses, wat die werke van die vlees begin doodmaak. Soos om paddas in 'n fontein met 'n yster dood te steek. Die gees begin die werke van die vlees in jou liggaam dood te maak, oor die verloop van jou geredde lewe. Daarom as jy die gees nie ontvang nie, hoe jy by die eindpunt gaan uitkom, het ek nie 'n idee nie. Hoe jy verander gaan word, om te word soos Christus, het ek nie 'n idee nie. So kom ons keer net weer so 'n bietjie terug na die basiese beginsels. En ek wil elkeen van julle regtig aanmoedig om na vandag self net bietjie weer jou Nuwe Testament te vat. Jou Bybel. Kry daarom daar so baie. Kry in daai Nuwe Testament die woord wat sê jy is gered in Yeshua. Kry jou eie woord. Of kry vat myne, en gaan sit by jou lesenaar, en gaan lees dit, en toets jou hart of jy dit glo, en as jy dit nie glo nie, dan gaan jy op jou knie, dan sê, Vader, ek wil dit glo, help my, wees my sondaar barmhartig, dan gaan sit jy weer, en jy blaai, en jy kry die woord wat lewend maak, en jy sê, Vader, ek lees dit, totdat jou gees jou beweeg om te sê, en ek glo dit. Amen. Ek gaan nou die orkes vra om uit te kom, en ons sing hierdie liedjie wat vir my 'n verskriklike opsomming, mooi opsomming is van dit wat ons nou oor gepraat het. Rivier toe. Moet hy vir Cornelius gesê, jy kan maar sit, liefiekie. Het hy vir Cornelius gesê, jylle ken die verhaal wat hier by jylle afgespeel het, hier in Palestina. Jylle ken hier die story van die rivier, Cornelius. Sit gerus en sing net heerlik saam.
Af rivier toe, ek gaan soen toe, in my sonde las weep saam. Ek wil skoon kom, wil weer rein wees, hier ek moet die daar ontmoet. In die water van geneesing vloei daar vryheid van verderf. Ek gaan soon toe, af rivier toe, hier ek moet die daar ontmoet. Kosbaar Yeshua, ek is nou daar, om elk las by u te laat. Neem my hand gauw, trek my nader, hier ek moet u daar ontmoet. Kies die lewe, staan hier by, rivier kyk waar nog Yahshua's hand reik uit na jou. Kosbaar Yahshua, ek is nou daar om elk las by u te laat. Neem my hand gauw, trek my nader, Heer, ek moet u daar ontmoet. Kosbaar Yahshua, ek is nou daar om elk las by u te laat. Neem my hand trek my nader, Heer, ek moet die daar ontmoet.
Daar is nooit 'n slegte tyd om jouself opnuut in jou hart aan Vader te wy nie. Vernuwing is 'n voortdurende ding.
Ontvang my liefde, ek gee myself nou aan U. U is my alles, ek ben Vader. My liefde, ek gee myself nou aan U. U is my alles, ek ben
Afrikaanse een.
My heart verstaan, my lichaam verstaan, hier ek verheen en beheer. Ek geer in my lichaam,
hierso geleentheid gee as daar enig iemand is wat 'n getuienis het oor die week, oor jou lewe, oor die tyd, oor die bekering, oor jou, oor enigiets wat julle Vader in julle getuienis onder die gemeente se aandag wil bring. Het julle nou 'n geleentheid? As julle iets wil deel en julle is welkom om om 'n gebed te doen terwyl ons die laaste paar liedjies sing. Vader, ons is soms bietjie verbuister dat u so ingewikkelde saak eintlik so eenvoudig gemaak het dat u vir ons deur Yeshua sê dat hierdie saak is bes te verstaan deur 'n kind. En Vader, wanneer ons so ingewikkeld raak met baie dinge uit u woord uit, ons sê nie om u woord te ken is sleg nie. Maar Vader, as ons kyk na die wat u woord die beste geken het in hulle verstand, die fariseërs, hoe min dit hulle gehelp het om genade te verstaan, en hoe ongered hulle was in die tyd van Yeshua, Vader, dan wil ons wegvlug van sulke kennis. En ons wil vir u sê, o Vader, maak ons weer kind, vereenvoudig ons geloof, dat ons die eenvoudige woorde wat in die ore geval het van Cornelius en sy huise mense, wat vir hulle lewens 'n gordyn oopgetrek het, dat hulle die hemele kon sien en die gees op hulle geval het, Vader, op 'n manier soortgelyk aan die Pinksterdag, dat daai geloof, Vader, daai eenvoudige waarheid van vergifnis en redding en liefde en vryheid en vrymoedigheid tot u troon, dat dit, Vader, ook my deel sal wees. Elke een van ons, Vader. Vader, ons hoor die eise van u woord, die eise van getrouheid, Vader, om te volhard tot die einde, en ons sidder as ons daaraan dink, want watter mens kan volhard? Vader, maar u het die gees gestuur om ons daarin te lei en vir ons te sê, dit is die weg, wandel daarop so gereeld as wat ons wil afdwaal. Wees ons barmhartig, mag u gees in elkeen van ons se lewens bly, Vader, dag vir dag. Vader, in die ou dag, daar is oom Piet en tannie Kitty, Vader, laat u gees by hulle getrou bly in hierdie moeilike dae, sodat hulle nooit eendag sal kan sê, ons het nooit vandag die gees saam met ons gehad het. En in hulle jong dag, Vader, hierdie kinders, dis u kinders, ons is maar net hulle voogde, kom haal hulle vir u, Vader, hulle harte, hulle siele, dat u met hulle 'n verhouding sal hê, Vader, want ons kan hulle nie lei na die ewigheid nie. Ons kan hulle net na u lei, Yeshua. U lei hulle na die ewigheid. En ons vra vir u vanoggend dat daar nie een afwesig sal wees wanneer ons by die poorte staan van die nuwe Jerusalem. Laat ons sal om ons rondkyk en die getal van u kudde voltallig sal wees in hierdie gemeente. Dat by die tafel waar u ons name reeds geskryf het by die bruilof, voor u twee stene op mekaar gelê het van die aarde, het u ons name volledig uitgeskryf op ons kaartjies by ons sitplekke, Vader, om die groot feestafel, dat ons elke een wie se naam daar is, daar sal sit. En dat ons nie 'n stoel sal sien met 'n naam wat ons ken, maar 'n leë stoel nie. Vader, dat het ons in die hart sal gryp om ons broers te vergewe en omdat u wil hê elkeen van hulle gered moet word, Vader, vir hulle te bid en in ons harte hulle lief te hê, al het hulle ons op die wang geslaan. Ons vra dit van u, Almagtige, want u is almagtig om hierdie dinge vir ons te doen in ons harte. Amen.